Das Ergebnis ist 394. Jā, 200.
Vairums Eiropas parlamenta deputātu ir atbalstījuši franču politiķis Kristīnas Lagardas iecelšanu Eiropas centrālās bankas vadītājas amatā.
Herzliche Gratulation, Frau Lagarde.
Līdz ar to ir pārvarēts nopietnākais šķērslis, lai bijusī starptautiskā valūtas fonda vadītāja nomainītu itāļu ekonomistu Mario Draghi. Uzstājoties debatēs, Eiropas komisijas priekšsēdētāja vietnieks Valdis Dambrovskis atgādināja, ka Lagarde kļūs par pirmo sievieti šajā augstajā amatā.
I concur with the view of the Econ Committee and the ECB Governing Council that Christine Lagarde.
Es pilnībā piekrītu Eiropas parlamenta ekonomikas komitejai, kā arī Eiropas centrālās bankas padomei, ka Kristīnai Lagardai ir visas nepieciešamās kvalifikācijas, lai ieņemtu jauno amatu. Turklāt viņas nozīmēšana sūtīs skaidru signālu par dzimumu līdzsvaru Eiropas centrālajā bankā. Un Eiropas parlaments uz to jau ir vairāk kārt norādījis. Eiropas centrālās bankas lomu Eiropas ekonomikā nav iespējams pārspīlēt. Tās uzdevums ir nodrošināt cenu stabilitāti, kas ir priekšnosacījums labi funkcionējošai monetārai telpai.
Lagardas kandidatūra tika izvirzīta jau vasarā, kad Eiropas Savienības valstu premjeri un prezidenti vienojās par ietekmīgāko bloku amatu sadali. Tomēr bez deputātu vairākuma piekrišanas viņas galīgā apstiprināšana būtu sarežģīta. Atsevišķās politiskās grupas pauda neapmierinātību ar to, ka Lagarde atteicās ierasties Strasbūrā, lai piedalītos debatēs. Tādēļ komunisti mēģināja pārcelt balsojumu. Bet vairums deputātu uzskatīja, ka lēmumu var pieņemt jau šonadēļ. Turklāt daudzas pārliecināja Lagardas uzstāšanās parlamenta ekonomikas un monetāro lietu komitejas sēdē septembra sākumā. Lūk fragments no viņas teiktā.
The ECB needs to listen to and understand markets.
Eiropas centrālajai bankai ir jāuzklausa un jāsaprot tirgus. Tai nav no tiem jāvadās, bet ir jāuzklausa un jāsaprot tajos notiekošo. Bet vienlaikus tai ir jāuzklausa un jāsaprot arī cilvēkus, jo valūta galu galā ir kopējais labums, kas pieder iedzīvotājiem. Mēs varam daudz darīt, lai pilsoniskās sabiedrības pārstāvji un iedzīvotāji justu, ka viņiem patiešām pieder mūsu kopējā valūta eiro, ko iedzīvotāji jau šobrīd ļoti augstu vērtē.
The euro. Lagardas iecelšanu Eiropas centrālās bankas vadībā var uzskatīt par Francijas prezidenta Emmanuela Macrona politisko uzvaru. Daudzi neticēja, ka viņam izdosies panākt Francijas kandidāta apstiprināšanu. It sevišķi tādēļ, ka uz šo amatu pretendēja arī Vācijas centrālās bankas vadītājs Jens Veidmans. Bija arī divi spēcīgi kandidāti no Somijas. Tomēr, tā kā Vācijas pārstāve Ursula von der Leyen kļuva par Eiropas komisijas priekšsēdētāju, Veidmanam nācās atteikties no cerības kļūt par Draghi pēcteci. Tāpat Lagarde ieņem jauno amatu laikā, kad daudz Eiropas ekonomikai paredz jaunu recesiju. Tādēļ centrālās bankas politikai tuvākajos gados var būt sevišķi liela nozīme. Arciems Konahas, Latvijas Radio, Briselē.